jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Kryeministri Sloven Janez Janša u bën thirrje serbëve të Kosovës të njohin interesat e tyre dhe misionin e ULEX. Ekspertët kosovar thonë se shtyrja e dislokimit e ULEX-it mund të shkaktoj probleme pas 15 qershorit. Plani jaktisari parashes gjedhe të reja dhe kuvendi e miratoj planin plotësisht, thot i ftuar i emisionit Ibrahim Makolli. Washingtoni dhe Bruxelli kritikojnë juntën në Birmani për zgjatjen e arrestit të udhëheqësit së opozitës. Në Pekin, zyrtar amerikan dhe koreano verior diskutojnë për programin bërthamor të Pjenjanit. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Gjulia Regja.
Bruxelles. Ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel tha se vendosja e ULEX-it po vonohet për shkak të konsultimeve ndërmjet Bruxellit dhe Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, Bashkimi Evropian synon që ULEX-i të shtrihet në të gjithë Kosovën, e jo vetëm në jug. Nuk duhet as të trimërohet as të lejohet ndarja e Kosovës, sa tha Rupel në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Ai vlerësoi se më herët është menduar se ULEX-i do ta zëvendësojë menjëherë ulmikun, por tha se tranzicioni përkatësisht rikonfigurimi po merr pak më shumë kohë se sa ishte planifikuar. Berlin. Qeveria e Gjermanisë vendosi të vazhdojë mandatin e forcave ushtarake në kuadër të KFOR-it edhe për një vit. Gjatë javës për këtë çështje do të diskutojë edhe Bundestagu, derisa vendimi i parlamentit pritet javën e ardhshme. Gjermania aktualisht ka në Kosovë 2870 ushtar. Prishtinë. Shërbimi policor i Kosovës arrestoi 3 shtetas bullgare dhe një nga kosovasit të përfshirë në bartjen e substancave të rrezikshme kimike. Kamionet që bartnin këto substanca kanë hyrë në Kosovë nga Maqedonia. Dy policë kufitarë në Vërmicë janë hospitalizuar për shkak të erës së rëndë që ka lëshuar materia. Policia njoftoi se gjendja e tyre shëndetësore tani është e mirë. Tbilisi. Presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili do të takohet javën e ardhshme me homologun rus Dimitri Medvedev për të diskutuar rreth tensioneve në Abkazi. Dua të provoj të gjitha rrugët me presidentin e ri të Rusisë dhe kjo është në interesin e të dy palëve. Shpresoj që do të ndërmerren hapat e nevojshëm për zbutjen e tensioneve, tha Saakashvili. Marrëdhëniet e ndera ndërmjet dy vendeve u acaruan edhe më shumë pasi Gjeorgjia akuzon Rusinë për rrëzimin e një aeroplani muajin e kaluar në Abkazi. OKB-ja vlerësoi se Rusia është përgjegjëse për rastin derisa Gjeorgjia e ka cilësuar akt agresioni. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikuan juntën ushtarake në Birmani rreth vazhdimit të arrestit shtëpiak për liderin e opozitës Aung San Suu Kyi. Presidenti amerikan George Bush tha se ishte shumë i shqetësuar nga vendimi dhe kërkoi që junta të lirojë të gjithë të burgosurit politik. I dërguari i BE-s për Birmanin Piero Fassino tha se vendimi është i papranueshëm dhe nuk mund të arsyetohet. San Suu Kyi është laureat e çmimit Nobel për paqe dhe shumicën e 18 viteve të fundit e ka kaluar në burg apo në arrest shtëpiak. Pekin. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara dhe të Korezë Veriore diskutuan në Pekin rreth programeve bërthamore të Pjenjanit. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Christopher Hill dhe zëvendës ministri i jashtëm koreano-verior Kim Ki-gwan do të zhvillojnë takime edhe me homologët nga Kina, Japonia dhe Korea Jugore. Korea Veriore pati premtuar se do të kompletojë deklaratën rreth programeve bërthamore deri në fund të vitit të kaluar në këmbim të koncesioneve politike dhe ekonomike. Pekin. Më shumë se 420.000 shtëpi u shkatrua nga dridhjet e sotme të tokës pas tërmetit shkatrimtar të 12 majit në Kinë, than autoritetet. Dridhjet filluan në kohën e evakuimit të rreth 80.000 personave nga zonat e rrezikuara në krahinën Sichuan. Sipas të dhënave zyrtare, numri i viktimave nga ky tërmet është më shumë se 67.000, ndërsa mbi 20.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Është shumë e rëndësishme që pas pavarësisë së Kosovës nuk janë realizuar parashikimet se do të ketë dhunë të përmasave të mëdha ndëretnike, tha kryeministri i Slovenisë Janez Janša. Duke folur në Parlamentin Evropian në Bruksel, Janša gjithashtu bëri thirrje serbëve të Kosovës që ta njohin misionin e ULEX të Bashkimit Evropian. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian ka vazhduar sot konferenca për Ballkanin Perëndimor me pjesëmarrje të kryetarëve të parlamenteve të vendeve të rajonit të Ballkanit, ku merr pjesë edhe Kosova, e përfaqësuar nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Gjatë të seancës së sotme, para këtyre deputetëve, kanë folur kryetari i Komisionit Evropian Jose Durao Barroso dhe kryeministri i Slovenisë Janez Janša në cilësinë e kryesuesit të radhës BE-s. Të dy këta kanë thënë se integrimi rajonit të Ballkanit Perëndimor në BE është një hap i rëndësishëm jo vetëm për Ballkanin, por edhe për tërë Evropën. Disa deputetë nga vendet anëtare të BE-s kanë nënvizuar se pa integrimin e Ballkanit në strukturat evropiane, procesi i unifikimit të Evropës nuk do të konsiderohej i kompletuar. Mjaft kanë folur edhe për sfidat që e presin rajonin e Ballkanit, jo vetëm në rastin e Kosovës, por edhe në përballjen me të kaluarën. Të gjithë kanë thënë se rajoni i Ballkanit dhe qytetarët janë të mirëpritur në Evropë, por duhet po ashtu të ndajnë vlerat evropiane. Për Kosovën më së shumti ka folur kryeministri i Slovenisë Janez Janša, kur presidenca slovene e BE-s do të paraqet bilancin e dosjes së Ballkanit, ajo dosje nuk mund të jetë plot kurse si pa Kosovën. Padyshim Kosova është një ndër sfidat kyçe të bashkimit evropian. Slovenia për këtë kishte filluar të përgatitej hollësisht para se ta niste kryesimin e saj të BE-s, tha Janša. Ai përmendi se si Bashkimi Evropian kishte caktuar udhëzimet kryesore që kanë qenë pjesë e përgatitjeve edhe para se të shpallej pavarësia e Kosovës. Sot 100 ditë pas shpalljes së pavarësisë, me kënaqësi të madhe konstatojmë se parashikimet për dhunë me motive etnike nuk janë realizuar në Kosovë. Përkundrazi, në këtë moment Kosova, të cilën e kanë njohur 20 vende anëtare të BE-s, normat e bashkëtesës ndëretnike i ka vënë edhe në themelet e kushtetutës, tha kryeministri i Slovenisë. Janša tha se hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës në 15 qershor do të sjellë një pozitë të re, të cilës duhet t'i përshtaten të gjithë aktorët ndërkombëtar. Shpresoj se BE-ja me mbështetjen e të gjitha vendeve anëtare në dialog me Kombet e Bashkuara do të gjejë zgjidhjen për marrjen e rolit udhëhec për të cilin ka vendosur së bashku në dhjetor të vitit të kaluar, tha Janša. Janša në mënyrë të veçantë të tha se është posaçërisht e rëndësishme të përkujtojmë se bashkësia serbe në Kosovë duhet të sheh interesin e vet dhe të pranojë praninë e misionit të ULEX-it në Kosovë, sepse ky mision është në të mirë të stabilitetit të rajonit dhe në të mirë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët politikë dhe ekspertët e drejtës kushtetuese vlerësojnë se vonesa në vendosjen e ULEX-it në Kosovë si dhe mundësia e veprimit të përbashkët të këtij misioni dhe UNMIK-ut do të shkaktojnë probleme të mëdha pas 15 qershorit. Ata thonë se do të krijohet një situatë ku madje do të vihet në mëdyshje edhe shpallje e pavarësisë dhe shtirja e pushtetit në tërë territorin e Kosovës. Nga ana tjetër, serbët e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë misionin e Bashkimit Evropian. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Mundësia që vendosja e EU-Lexit të shtyhet deri në muajin shtator apo tetor, ide kjo e dal nga takimi djeshëm i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, është pritur me skepticizëm në Kosovë. Po ashtu mundësia e bashkëveprimit të UNMIK-ut me EU-Lexin pas 15 qershorit, kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, është parë si një minimizim i rolit të institucioneve të Kosovës. Eksperti së drejtës kushtetuese Avdullah Robaj thot se mosvendosja më 15 qershore e ULEX-it paraqet një neglizhencë të pajustifikueshme të Bashkimit Evropian. Ai thot se këto paqartësi do ta vështirësojnë funksionimin e Kosovës si shtet.
Kjo paqartësi jep dy mesazhe të këqija sipas mendimit tim. E para, ja zgjat mandatin Beogradi përsëri në Kosovë të involvohet, duke pa jo një qendrim serioz dhe qendrim të qartë. Dhe së dyti, institucionet e Kosovës e njën vetën, si më tha, të hendikipune me një mos vendosje në tërë teritorin e Kosovës në afatin e paraparë. Pra kjo e dopson funksionalitetin e shtetësisë e Kosovës.
Ministri i jashtëm italian Franco Frattini ka deklaruar se EULEX mund të shtyhet deri pas verës për shkak të mos pajtimeve diplomatike. Analisti politik Diton Laj që thotë se do të ketë vështirësi për vendosjen e EULEX-it për shkak të pengesave që dalin nga Këshilli i Sigurimit. Laj që shpreh shqetësimin se nëse vazhdohet me këtë paqartësi, mund të vihet në mëdyshje edhe vetë shpallja pavarësisë së Kosovës.
Kjo do të vështirësoj implementimin e akteve, ligjeve të fakultatisorit. Gjithashtu do ta bëj të paqartë rolin dhe fuqizimin, ekzekutimin e kompetencave ekzekutive të qeverisë Kosovës. Në famnyë do ta vëjmë me dyshje edhe shpallin e pavarësisë dhe shtrirjen e autoritetit të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. Gjithashtu do ta vëjmë me dyshje funksionimin e kushtetutës e Kosovës e cila parashihet në 15 qershor.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kundërshtojnë vendosjen e Ulexit pa bekimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Njëri nga liderët politik të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović, ka thënë se për shkak të vendimit të përshpejtuar të BE-s që të formojë dhe dërgojë misionin e saj në Kosovë, të gjithë qytetarët e Kosovës mund të rrezikohen.
Stanje je veoma teško zbog toga što je UNMIK odavno počeo da smanjuje broj svoga osoblja, a to važi za UNMIK policiju.
Gjendja është shumë e vështirë sepse UNMIK-u ka kohë që ka filluar të zvogëlojë personelin. Kjo vlen edhe për policinë e UNMIK-ut. Euleksi nuk do të jetë në gjendje që në muajt e ardhshëm të funksionalizohet dhe do të krijohet vakum në siguri. Dhe më bregos më së shumti pozicioni serbëve sepse në një situatë të tillë, serbët janë më së shumti të rrezikuar, thot Oliver Ivanović. Por mbetja e UNMIK-ut në Kosovë sipas Abdulla Robajt është ajo që do të rrezikojë funksionimin e ligjit në Kosovë. Ai konsideron se i mbetet qeverisë që të jetë më këmbgul se të kërkojë në mënyrë decisive largimin e UNMIK-ut nga Kosova pas datës 15 qershor.
UNMIK-u dhe Euleksi nuk duhet të qëndrojnë, ose njëra ose tjetra. Po, nëse nisim nga fakti se UNMIK-u është vendosur në Kosovë sipas rezolutës 1244 dhe kjo rezolutë ka pikërisht për zgjidhjen e statusit final të Kosovës, statusi tani moshti zgjidhur, konsideroj se UNMIK-u duhet të tërhiqet dhe tashti rezoluta 1244 faktikisht duhet të shfuqizohet dhe është të shfuqizuar me një veprim të ri juridik që është shpallja e pavarësisë së Kosovës. Konsideroj se UNMIK-u duhet të shkojë patjetër, përndryshe Kosova futet në një çorsakak ta quaj juridik.
Ndryshe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana ka thënë se është duke u punuar për kapërcimin e pengesave, duke paralajmëruar kështu bisedime me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës i përcakton qartë rolin, përgjegjësitë dhe obligimet e institucioneve kosovare dhe rolin e misionit të Bashkimit Evropian. Me këtë kushtetut nuk parashihet fare misioni UNMIK-ut, i cili pas 15 qershorit nuk ka mandat në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë Ibrahim Makolli, nën kryetar i Aleancës Kosova e Re. Në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi, zoti Makolli flet edhe për gjendjet në pjesën veriore të Kosovës, ligjin për festat dhe atë për zgjedhjet.
Zoti Makolli, paralajmërohet mundësia shtyrjes së vendosjes së misionit të Euleksit, ndërkohë që rezoluta 1244 mund ta mbajë edhe UNMIK-un në Kosovë. Andaj sa mund të shihet si pengesë dhe për funksionimin e institucioneve të Kosovës dyfishimi eventual i misioneve ndërkombëtare.
Me vetë faktin që misioni Euleksit nuk po mund vendoset në Kosovën në fatin e paraparë dhe po ashtu për shkak të pamundësisë për të nxjerrë një rezolutë Këshilli i Sigurimit me cilën do të ndërpritej mandati i UNMIK-ut dhe do të tilerohej rrugë vendosjes së misionit evropian në Kosovë, gjithsesi se do të shkaktoj një paqartësi në dritën e zhvillimit të ngjarjeve të reja në Kosovë. Për shkak se Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton qartë azi rolin, përgjegjësitë dhe obligimet e institucioneve kosovare, sikurse që parashes qartazi rolin që ka misioni evropian në Kosovë dhe brenda kësaj kushtetute nuk parashihet ndonjë mision qoftë i UNMIK-u ose ndonjë mision tjetër i Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sipas kësaj kushtetute me datën 16 qershor në Kosovë nuk ka mandat UNMIK-u dhe gjitha kompetencat nga UNMIK-u duhet të zhvendosen të institucionet kosovare. Natyrisht, kjo do shkaktoj përplasje dhe paqartësi sa i përket misioneve ndërkombëtare në Kosovë, ndërka që fillimi i zbatimit të kushtetutës së Kosovës i mundson institucioneve të Kosovës që të kryejnë obligimet e tyre kushtetuese dhe ligjore konform kësaj kushtetute. Gjithsesi, kujtoj që pavarësisht tyreve që mund të ketë vendosja e misionit të Euleksit në Kosovë, me gjithatë institucionet e Kosovës duhet të kryjnë obligimet e veta dhe përgjegjësitë e veta në raport me kushtetutën e Kosovës.
Një prej pengesave tjera për Euleksin është edhe shtrirja këtij misionit në pjesën veriore për shkak të kundërshtimeve serbe. Ndërkohë atje paralajmërohet se deri më 4 qershor do të konstituohen dhe organet paralele komunale të dalën nga zgjedhjet e 11 majit. Andaj, çfarë mendoni se duhet të bëjnë institucionet vendore dhe ndërkombëtare për të kthyer normalitetin në këtë pjesë të Kosovës?
E para që duhet të bëjnë institucionet e Kosovës më njëherë pas datës 15 qershor, edhe pse është katër dashur ta bëjnë edhe tash. Por sidomos pas 15 qershorit është që ta shtrinë sovranitetin e vetë në çdo pjesë të Kosovës, në, edhe në mbështetje të rezolutës 1244, e cila do të jetë valide edhe matutje, edhe në mbështetje të kushtetutës së Republikës së Kosovës, të vetmit autoritetit në Kosovë janë institucionet kosovare dhe misioni evropian në Kosovë. Andaj çdo përpjekje për të instaluar çfarë do të qoftë lloj pushtetesh të tjera në Kosovë është e papranueshme. Çdo vazhdim matutjeshëm i një gjendje të tillë çfarë kemi sot e rrezikon seriozisht jo vetëm të tashmen e Kosovës, por e rrezikon seriozisht të ardhmen e Kosovës. Prandaj ajo që duhet të bëjnë këto dy institucione është që me përgjegjësi të plot, me kompetencë të plot të ushtrojnë pushtetin, të cilit në uanje edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Duhet të jetë parasysh se një shtet ka mekanizmat e vet dhe duhet të fos në zbatim mekanizmat e vetë për të parandalu shtrirje të pushtetit të ndonjë vendi tjetër brenda territorit vetë.
Zoti Makolli, nëse mund t'i kthehemi edhe një çështje tjetër që këto ditë ishte aktuale në Kosovë, përkatësisht ligjet për festat, sa në fakt i ka plotësuar versioni miratuar të premte në kuvent kërkesat e prezantuara fillimisht nga deputetët?
Shem duhet pranoj se ka qenë një kompromis i arritur me vështërsi shumë të mëdha që edhe në këtë pjesë ku janë futë këto festa të futen fillimisht, ka qenë një kamgullje mjaft e ashpër e faktorit ndërkombëtar që ky ligj të mos spreket, ndërka që në anën tjetër kanë qenë kërkesat e deputetëve të Parlamentit Kosovës që brenda ligjit të përfshihen edhe në numri festave zyrtare e në veçanti 28 nëndori. Gjithsesi duhet kuptuar si një kompromis i arritur me gjithë faktin se kjo nuk naq kërkesat e cilat kanë qenë edhe nga një, por edhe nga deputetet e tjerë, është një zgjidhje e pjesërishme, e ndërmjeme, por jo ajo e cila është kërkuar, megjithatë është një zgjidhje kompromisit, sepse në këtë fazë është arritur ajo që mund të arrihej, pavarësisht pakënaqësive tona që mund të kemi.
Këto ditë partitë politike kanë rënë deri dikun dakord në lidhje me ligjin për zgjedhjet. Sa i kënaq ky versioni harmonizuar kërkesat e subjekteve politike dhe kur mendoni se mund të organizohen zgjedhjet e ardhshme në nivelin qendror vitin e ardhshëm siç është një propozim apo pas 3 vitesh siç qëndron mandati i këtyre institucioneve?
Lejoni ta them që jam tërsisht i zhgënjur dhe i befasuar me një pajtim të tillë që ka ndodhur para disa ditësh në mes të subjekteve politike të përfaqësuara në kuvend sa i përket ligjit për zgjedhjet në Kosovë. Në të vërtetë me këtë pajtim ne kemi kthim mbrapa për disa vjet. Duke qenë Kosova një zonë vetme, gjithsesi se e bën jo të barabart votën e qytetarëve të Kosovës. Se kur do duhet të mbashin zgjedhjet, kuvendi Kosovës ka miratuar pakon atisarit, qoftë edhe nën supozimin se do të pranohet nga Kombet e Bashkuara. Dhe nëse ky institucion më i lartë ka pranuar në dokument të tillë, atëherë konsideroj se askush prej nesh nuk ka të drejtë që të luaj me vendimet e kuvendit të Kosovës. Çështja e zgjedhjeve nuk duhet të jetë çështje e vullnetit, qoftë pozitës, qoftë opozitës. Këtu nuk duhet të kishte dilema, duhet të përgatitemi edhe në aspektin ligjor edhe në aspektin teknik që këto zgjedhje të parat në shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës të pranuar ndërkombëtarisht të jenë me të vërtet zgjedhje të lira, të drejta, në cilat qytetari i Kosovës do të mund të përcaktoj të ardhmen e vetë përmes institucioneve të zgjedhura me vullnetin e vetë.
Ibrahim Makolli, nën kryetari Aleancës Kosova e Re, intervistoi Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Instituti për studime të avancuara GAP ka vlerësuar se cilësia e arsimit në universitetet private në Kosovë është shumë e ulët. Sipas këtij instituti, institucionet private të arsimit të lartë për çdo vit akademik ofrojnë kryesisht drejtime atraktive dhe profitabile, por jo edhe cilësi. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Rreth 19.000 është numri i studentëve në 89 fakultete dhe 150 drejtime në më shumë se 30 institucione të arsimit të lartë privat në Kosovë. Këto institucione, sipas Shpend Ahmetit nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, për çdo vit akademik ofrojnë kryesisht drejtime atraktive dhe profitabile, dhe qëllim kryesor kanë rritjen e numrit të studentëve e jo ngritjen e cilësisë.
Prej vitit 2004 kur është bollëzimi administrativ për krijimin e Agjencionit të Akreditimit të Kosovës, ky institucion nuk është krijuar deri si vjet. Domethënë ka një vonesë 4 vite në themelim në agjencisë për akreditim. Është bërë licencimi pa verifikim të cilësisë sipas parimeve të legjislacionit apo të akreditimit, që domethënë është caktuar vetë me ligjin që ne ka aprovu Kuvendi i Kosovës.
Sipas drejtuesit të GAP-it Shpend Ahmeti, një ndër arsyet që ka rezultuar me rritjen e numrit të barzëve të arsimit të lartë privat është pamundësia për të regjistruar në Universitetin Publik të Prishtinës, mos efikasiteti të duhur në të dhe vonesa prej 4 vjet e themelimit të agjencisë akreditimit.
Domethënë 24.000 nxënës që ose do të kërkojnë punë ose do vazhdojnë shkollimin. Për shkak të papunësisë së madhe, ata shumë vështirë e gjejnë në punës dhe për këtë arsye i drejton universiteteve. Universiteti Publik i Prishtinës mund t'i pranojë 6300 studentë dhe 18000 prej tyre mbesin ose kërkojnë punë ose shkojnë në universitete private. Dhe momentalisht ata nuk kanë informata se çka ofrojnë këto universitete.
Ndryshe në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tashmë është përmbyllur afati për aplikim për akreditimin në universiteteve private. Edhe pse një gjë të tillë do ta bëjë Këshilli Britanik për akreditim, Instituti GAP nxjerr edhe disa rekomandime për qeverinë e Kosovës.
Instituti GAP i rekomandon qeverisë politikën më liberale, ku tregu e përcakton se cilët barzë do të dalin. Mirëpo në këtë rast kërkojmë implementimin e seksionit 19.10 të ligjit për arsimin e lartë, i cili kërkon vlerësimin e cilësisë të çdo institucioni dhe ai vlerësim të bëhet publik.
Problem tjetër sipas Institutit GAP që ka ndikuar në cilësinë e dobët të mësimit në universitetet private është se në këto institucione është një numër i konsiderueshëm prej 10% e ligjëruesve që janë pa tituj akademik.
61% e ligjëruesve janë me doktoratura, 29% kemi ligjërues me magjistraturë dhe 10% tituj që nuk kanë tituj akademik.
Ndryshe deri më tani edhe ekspertë ndryshëm të arsimit e kanë vlerësuar si të dobët cilësinë e arsimit në universitetet private në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Analistët politik në Shkup vlerësojnë se dhuna në fushatën zgjedhore në Maqedoni mund të ndikojë te votuesit që të mos dalin në zgjedhjet parlamentare më 1 qershor. Ata gjithashtu e vlerësojnë negativisht fushatën parazgjedhore të partive politike, e cila karakterizohet me fjalorfyes për kundërshtarët politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Fushata elektorale e partive politike për zgjedhjet e 1 qershorit vlerësohet si tetë negative nga analistët vendas, sipas së cilëve përveç fyerjeve në adresë të kundërshtarit politik, vështirë se dëgjohet ndonjë fjalë për prioritetet apo për programin e tyre zgjedhor.
Gjitha këto fyerje lajnë pasoja jo vetëm te politikanët edhe ato që marrin drejt për drejt pjesë në procesin zgjedhor, por edhe te elektorati, e tensionojnë situatën, ashtu që ne gjatë kohë pas mbas zgjedhjeve tentojmë të qishërojmë plagët që shkaktojnë gjatë zgjedhjeve.
Tha Albert Musliu, analist politik, njëri drejtuesi organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike, e cila merret edhe me vëzhgimin e proceseve zgjedhore, ndërsa analisti tjetër politik Nenad Markovic thekson:
Postoj edhe në taka prilisht në shirokopus në diskvalifikaci i negativ në kampanja i ka i vlasti i ka opozicijeta.
Mendoj se në këtë fushat elektorale është i praneshëm një korpus i gjeri fyerjeve, diskvalifikimeve i fushatës negative si tek partit në pushtet ashtu dhe tek ato në opozit. Por kjo nuk është e pranishme vetëm në këtë fushat elektorale. Denigrimet kanë qenë të pranishme dhe në proceset e kaluara zgjedhore, tha analisti politik Nenad Markovic. Partit politike qofshin shqiptare apo maqedonase, në të bimet me zgjedhësit apo në konferencat për shtypo përdorin të gjitha metodat e mundshme për të fyer oponentin politik, duke nxjerrur emrat e siç thon tradhtarëve e patriotëve, të korruptuarëve të sinqertëve, të kriminaleve e kështu me radh. Këto tensione duhet bërë çmos që të tejkalojnë në veçantë tek shqiptarët, ku edhe fyerjet janë më të pranishme, thot Albert Musliu.
Është koha e fundit që ajo tejkalohet, edhe veçanërisht të shqiptarët, për shkak se këto 5-16 vjet të fundit të demokracisë, vlerësimet më të rënda i bin popullatës shqiptare. A unë mendoj nga e kundërta, se popullata shqiptare është ajo e cila din të vlerësonë pluralizmin, por pikrisht për shkak të këtyre procesit pa matur, para zgjedhor dhe zgjedhor, lën një vlerësim të rënd për gjithë popullatën tonë.
Parti duhet të jenë të vetëdijshme se me një fjalor të këtill, vetëm sa dekurajojnë qytetarët për të mos dalë në votime. Shprehet nga ana tjetër analisti Nenad Markovic.
Mendoj
se nga gjithë kjo mund të ketë vetëm sekundër efekte. pasi fushata negative shkakton frustracionet e votuesit për të mos dalë në votime, thot Markovic. Dëshprimin e veçanti është në rritjet e shqiptarët, të cilët gjithnjë më pak po dalin në votime, thot nga ana tjetër analisti Albert Musliu. Deri në mbylljen e fushatës elektorale kanë mbetur edhe 4 ditë, ndërkohë që vazhdojnë thirrjet e ndërkombëtarëve për ndërprerjen e akteve të dhunës dhe mbajtjen në një fushatë të qetë dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kafshët në zonat e goditura nga tërmbeti i fundit në Kinë kanë filluar të kenë sjellje të çuditshme në prag të kësaj ngjarje. Ekspertët besojnë se kafshët mund të ndjejnë dridhjet e dobta më herët se sa njerëzit, por gjetja e mënyrës së besueshme për të kontrolluar aftësitë e tyre është vështirë e arritshme. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Julie Corwin, sjell më shumë hollësi.
Zebrat, elefantët, luanët dhe tigrat në një kopsht të zoologjik në qytetin Wuhan raportohet se kanë reaguar në mënyrë të çuditshme në prag të tërmetit. Elefantët lëkundëshin derisa zebrat u binin dyerve me kokë, raporton agjencia Associated Press. Joe Kerchvink, profesor në Universitetin Kalte, është skeptik. Sipas tij, kafshët janë më të ndjeshme se sa njerëzit ndaj lëvizjeve, por ato duhet të jenë afërsi shumë të madhe me epiqendrën në tërmetit, në mënyrë që reagimi i tyre të mund të lidhet me ngjarjen.
Really unlike that precursory event would be detected 600 kilometers or whatever away from the actual earthquake.
Ka pak gjasa që ngjarja të zbulohet paraprakisht 600 kilometra apo më larg nga epiqendra e tërmetit. Sinjalet nga proceset geofizike rreth kësaj zone nuk transmetohen në distancat e largëta, tha Kerchvink. Pjesë e problemit është fakti se pas një ngjarje si tërmeti, kujtesa e njerëzve bëhet më selektive dhe ndryshimi në sjellje mund të riinterpretohet.
Historically, the problem with animal behavior predicting earthquakes has been most of the reports come out after the earthquake.
Historikisht problemi me sjelljen e kafshëve që parashikojnë tërmetet ka qenë pjesë e raporteve pas këtyre ngjarjeve, por duhet dokumentuar sjelljet paraprake dhe në rastin e Kinës, çështja bëhet intriguese sepse sjelljet e bretkocave para tërmetit janë xhiruar, tha Kirchwing. Në qytetin Mianzhu, mijëra bretkoca mbushën rrugët 3 ditë para një tërmeti. Ky rast është vetëm një shembull i sjelljes së kafshëve në prag të ngjarjeve të tilla. Që në lashtësi historiani grek Tikidides përshkruan të sjelljet e qenve, gjerprinjve, buklave e tjerë në prag të një tërmeti të fuqishëm. Në vitin 1975, një tërmet në Kinë është parashikuar me sukses dhe banorët janë evakuar pikërisht të bazuar në sjelljet e kafshëve. Mirpo në atë kohë shkencëtarë nuk mund të shpjegonin këtë dukuri. Tani shkencëtarët e kuptojnë se shumë nga sjelljet e kafshëve kanë bazë gjenetike. Përmes mbijetesës së më të aftëve, pasardhësit e gjerprinjve që janë larguar nga zonat e tërmeteve kanë arritur të mbijetojnë deri në ditët e sotme, sepse dikund në DNA-n e tyre posedonin njohurin se kur toka dridhet, duhet të largohesh.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministri i Slovenisë Janez Janša u bën thirrje serbëve të Kosovës që të njohin interesat e tyre dhe misionin e ULEKS. Ekspertët kosovarë në Prishtinë thonë se shtyrja e dislokimit të misionit e ULEKS mund të shkaktojë probleme në Kosovë pas 15 qershorit. Në Pekin, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas së Veriut diskutojnë për programin bërthamor të Pjenjanit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.